Jack London, Colț alb, partea 5, capitolul 5, Lupul adormit. Pe vremea aceea, ziarele erau pline de știri despre îndrăzneața evadare a unui condamnat din închisoarea St. Quentin. Era un om fioros și nici nu fusese ajutat de mâinile societății care îl modelaseră. Mâinile societății sunt aspre și omul acesta era o mostră izbitoare a operei societății. Era o bestie. O bestie umană, e adevărat, dar o bestie atât de îngrozitoare încât putea fi foarte bine socotit drept un carnivor. La închisoarea din St. Quentin se dovedise incorigibil. Pedeapsa nu-i putea înfrânge puterea. Ar fi fost în stare să moară cu gura încleștată, luptând până la ultima suflare, dar nu putea să îndure să fie bătut înfrânt. Cu cât se lupta mai sălbatic, cu atât societatea se purta mai aspru cu el și singura urmă pe care asprimea o lăsa era că îl făcea și mai fioros. Cămașa de forță, foamea, bătăile și ciumăgeala erau un tratament greșit pentru Jim Hall, dar acesta era tratamentul care îi se aplica totuși. Era tratamentul pe care îl primise încă de pe vremea când era un băiețandru zvelt dintr-o mahala din San Francisco, lut moale, în mâinile societății, gata să primească orice formă. Când fu închis pentru a treia oară, Jim Hall dădu peste un gardian care era o bestie aproape tot atât de cumplită ca și el. Gardianul se purta cu el ca un netrebnic. Îl pâra pe nedrept directorului, îl vorbea de rău și îl persecuta. Deosebirea dintre ei era că gardianul purta o legătură de chei și un revolver. Jim Hall nu avea decât mâinile goale și dinții. Dar într-una din zile sări la gardian și îi înfipse dinții în gât ca un animal din junglă. După această întâmplare, lui Jim Hall îi se aplică regimul de carceră severă. Trăi 3 ani astfel. Acolo totul era de fier. Podeaua, pereții și tavanul. În tot acest timp nu văzu nici cerul și nici lumina soarelui. Ziua era ca o penumbră, iar noaptea ca o liniște întunecată. Se afla într-un mormânt de fier îngropat de viu. Nu vedea fața omenească și nici nu putea vorbi vreunei ființe omenești. Când mâncarea era împinsă înăuntru, mâria ca un animal sălbatic. Ura pe toată lumea. Zile și nopți de-a rândul își urlă turbarea, adresând-o întregului univers. Apoi, săptămâni și luni de-a rândul, nu scoase un sunet, frământându-se în liniștea neagră. Era un monstru, o ființă atât de înspăimântătoare, cum doar în vedeniile unui creier smintit putea să apară. Și apoi, într-o noapte, evadă. Directorul nu putea să creadă că așa ceva fusese cu putință, totuși, celula era goală. Trupul unui gardian ucis zăcea jumătate înăuntru, jumătate afară. Alți doi gardieni uciși marcau calea prin închisoare, spre zidurile din afară. Îi ucisese cu mâinile ca să nu facă zgomot. Avea asupra lui armele gardienilor, un arsenal viu care gonea peste dealuri, urmărit de forța organizată a societății. Se pusese preț greu în aur pe capul lui. Fermierii zgârciți îl pândeau cu puștile. Sângele lui putea să achite o ipotecă sau să îngăduie trimiterea unui fiu la universitate. Cetățenii, devotați binelui obștesc, își luară armele și porniră în urmărirea lui. O haită de copoi adulmeca urma picioarelor lui sângerânte, iar copoii legii, animalele de bătai, plătiți de societate, cu telefon, telegraf și trenul special se ținură pe urmele lui zi și noapte. Uneori oamenii dădeau peste el și îl înfruntau eroic, trecând prin garduri de sârmă ghimpată spre plăcerea publicului care citea reportajul la gustarea de dimineață. După asemenea întâlniri, morții și răniți erau transportați înapoi în oraș, iar locul li era luat de alții însetați de vânătoarea de oameni. În cele din urmă lui Jim Hall dispăru. În zadar căutară copoii urma pierdută. Fermierii pașnici de prin văi îndepărtate erau opriți de oameni înarmați și siliți să se legitimeze. Și în acest timp, urme de ale lui Jim Hall fură descoperite pe nenumărate povârnișuri de către pretendenții lacom de bani, prețul sângelui. În acest timp, la Sierra Vista, ziarele erau citite nu atât cu interes, cât mai ales cu teamă. Femeile erau speriate. Judecătorul Scott trătea cu nepăsare, dar nu pe bună dreptate, deoarece într-una din ultimele lui zile ca magistrat se întâmplase ca Jim Hall să apară în fața lui și să fie condamnat. Și în plină sală de ședință, în fața tuturor, Jim Hall spusese că va veni ziua în care se va răzbuna pe judecătorul care îl condamnase. Pentru prima oară, Jim Hall avusese și el dreptate. Nu era vinovat de crima pentru care primise să ispășească pedeapsa. Era vorba de un țap ispășitor, cum spun hoții și polițiștii pe limba lor. Și Jim Hall fusese făcut țap ispășitor pentru o crimă pe care nu o săvârșise. Din cauza celor două condamnări mai vechi, judecătorul Scott îi dăduse 50 de ani de închisoare. Judecătorul Scott nu era atot știutor și nu știa că se făcuse părtaș la o conspirație a poliției, că mărturiile fuseseră aranjate și false, că Jim Hall nu era vinovat de crima care se punea în seamă. Iar Jim Hall nu știa că judecătorul Scott nu știa nimic de toate acestea. El credea că judecătorul știe tot și că merge mână în mână cu poliția în săvârșirea celei groaznice nedreptăți. Și astfel, când judecătorul Scott pronunță sentința de 50 de ani de moarte vie, Jim Hall, cuprins de ură față de toate ființele societății care se purtaseră netrebnic cu el, se ridică și urlă în sala de ședință până ce futurât afară de o jumătate de duzină de dușmani îmbrăcați în uniforme albastre. Pentru el, judecătorul Scott era principalul vinovat și asupra judecătorului Scott își vărsa el ura, aruncând amenințări fără de sfârșit că răzbunarea lui va veni. Apoi, Jim Hall păși spre moartea vie și evadă. Colț Alb nu știa nimic de toate acestea, dar între el și Alice, soția stăpânului, dăinuia o taină. În fiecare seară, după ce locuitorii din Sierra Vista mergeau la culcare, ea se scula și îi dădea drumul lui Colț Alb să doarmă în sala cea mare. Colț Alb nu era un câine de casă și nici nu era îngăduit să doarmă înăuntru, așa că în fiecare dimineață, la revărsatul zorilor, Alice se strecura jos și îi dădea drumul afară înainte ca familia să se fi trezit din somn. Într-o astfel de noapte, pe când toată casa dormea, Colț Alb se trezi, rămânând încordat în tăcerea nopții. Adulmecă văzduhul neînfiorat, deslușind mesajul pe care îl purta pe undele lui și care îi spunea că pe undeva, prin împrejurime, se afla un zeu. Îi ajunseră la urechi zgomotele pe care zeul le făcea când se mișca. Colț Alb nu scoase niciun strigăt furios. Nu era obiceiul lui să facă așa ceva. Zeul cel străin pășea ușor, dar Colț Alb pășea și mai ușor, deoarece el nu purta haine care să se frece de carnea trupului. Îl urmări în tăcere. Vânase el în vild vietăți care erau tare sperioase și știa ce înseamnă să cazi prin surprindere. Zeul cel străin se opri la picioarele scării celei mari și ascultă, iar Colț Alb încremeni, pândind și așteptând de-ai fi zis că e mort. Scara aceea ducea la dascălul iubirii și la cele mai scumpe bunuri ale lui. Colț Alb se zbârli, dar așteptă. Zeul cel străin ridică un picior. Începu să urce scara. Atunci lovi Colț Alb. Fără de veste și fără un mârâit, porni la luptă. Trupul îi țâșni în sus într-o săritură care îl propti drept în spatele zeului celui străin. Se agăță cu labele dinainte de umerii omului și în același timp își înfipse colții în ceafa acestuia. O clipă, o clipă destul de lungă, rămase atârnat de el, dar fu de ajuns ca să-l răstoarne pe zeu pe spate. Se izbiră amândoi de podea. Colț Alb sări într-o parte și, în timp ce omul se lupta să se ridice, se năpusti din nou, sfâșiind cu colții. Întreaga Sierra Vista se trezi alarmată. Hărmălaia de la parter părea făcută de vreo 20 de draci care se încăiraseră. se auziră detunături de revolver. Apoi, un glas de om scoase un urlet de groază și spaimă, urmat de mărâituri înverșunate și peste toate aceste zgomote se auziră prăbușindu-se și sfărâmându-se mobile și sticle. Dar larma se stinse tot atât de iute pe cât începuse. Bătălia nu durase mai mult de 3 minute. Familia înspăimântată se înghesui în capul scării. De jos, ca dintr-o prăpastie întunecată, se auzea un gâlgâit de parcă aerul ar fi bolborosit în apă. Uneori, gâlgâitul se prefăcea într-un sâsâit, aproape un șuierat. Dar și acesta se stinse încet, curmându-se cu desăvârșire. Apoi, din bezna de nepătruns, nu se mai auzi nimic, afară de gâfâitul greu al unei vietăți care se zbătea dureros pentru aer. Whedon Scott învârti butonul. Scara și holul de jos fură inundată de lumină. Apoi, cu revolverul în mână, el și judecătorul Scott coborâră cu grijă. Dar nu mai era nevoie de nicio măsură de precauție. Colț alb își făcuse datoria. În mijlocul mobilelor sfărâmate și răsturnate, zăcând pe o parte, cu fața acoperită de un braț, se afla un om. Whedon Scott se aplecă deasupra lui, îi luă arma și îl întoarse cu fața în sus. O rană căscată în gât arăta felul în care murise. Jim Hall, zise judecătorul Scott. Tată și fiu se priviră cu înțeles. Apoi se întoarseră spre colț alb. Zăcea și el pe o parte. Ochii erau închiși, dar ploapele îi se ridicară ușor. Colț alb începu să-i privească pe cei din jur când se aplecară asupra lui. Făcu o sforțare să dea din coadă, dar nu izbuti decât să se miște puțin. Whedon Scott îl bătu ușor cu palma și din gâtlejul lui colț alb se auzi un mârâit care însemna că înțelesese. Nu era însă decât un mârâit slab care se stinse pe dată. Ploapele îi căzură înghizându-se și trupul păru că se destinde, lățindu-se pe podea. E pe ducă, săracul, murmură stăpânul. O să vedem noi, zise judecătorul, îndreptându-se spre telefon. Cred că n-are decât o șansă la 1000, declară chirurgul după ce se străduise o oră și jumătate cu colț alb. Zorile pătrundeau prin ferestre, făcând ca lumina becurilor să pălească. În afară de copii, întreaga familie se strânsese în jurul chirurgului să afle sentința. Un picior dinapoi e rupt, urmă el. 3 coaste frânte, dintre care cel puțin una i-a perforat plămânii. Și a pierdut aproape tot sângele din trup. E foarte probabil să aibă leziuni interne. Pe semne că a făcut vreo săritură și asta ca să nu mai pomenesc de cele 3 gloanțe care l-au găurit. O șansă la 1000 într-adevăr ceva optimist. N-are nicio șansă la 10.000. Dar nu trebuie pierdută nicio șansă care i-ar putea fi de ajutor, exclamă judecătorul Scott. N-are nicio importanță cât costă. Du-l la rase X sau la orice altceva. Whedon, telegrafiază imediat doctorului Nichols din San Francisco. Doctore, te rog, nu vreau să te simți prost, dar mă înțelegi. Trebuie să facem tot ce este cu putință. Chirurgul zâmbi cu bunăvoință. Sigur că înțeleg. Merită să se facă totul pentru el. Trebuie îngrijit așa cum ați îngriji o ființă omenească, un copil bolnav. Să nu uitați ce v-am spus de temperatură. Mă întorc la 10. Și colț alb fu îngrijit. Propunerea judecătorului Scott de a se aduce o soră fu respinsă cu indignare de către fete care își asumară acest rol, iar colț alb câștigă singura șansă la 10.000 pe care chirurgul i-o refuzase. Medicul nu era însă vinovat că judecase greșit. Toată viața lui nu îngrijise și nu operase decât oameni delicați crescuți în lumea civilizată care trăiau la adăpost și care aveau în urma lor multe generații ce trăiseră și ele la adăpost. În comparație cu colț alb, aceștia erau gingași și lipsiți de vlagă, agățându-se de viață cu degetele neputincioase. Colț alb venise de-a dreptul din Wild, unde cel slab piere curând și unde nimeni nu are parte de adăpost. Slăbiciunea nu se lășluiește nici în tatăl, nici în mama lui și nici în generațiile trecute. Colț alb moștenise o constituție de fier și vitalitatea vildului, iar toată făptura lui, sufletul și carnea trupului lui, totul se agăța de viață cu acea îndărătnicie pe care, odinioară, toate vietățile o aveau. Ținut captiv, fără să poată face vreo mișcare din pricina bandajelor și gipsului, Colț alb lâncezi așa săptămâni și săptămâni. Dormea ceasuri întregi și în tot acest timp avut nenumărate vise. Prin mintea lui defilară cortegi nesfârșite de năluciri de prin țara Nordului. Toate fantomele trecutului se treziseră și veniseră lângă el. Și așa trăi din nou alături de Chiche în vizuină, se tărâ tremurând la picioarele lui Castor Cenușiu ca să îi se supună, ca să-și poată scăpa viața, gonit dinaintea lui Lip-Lip și a haite de căței care îl lătrau ca apucați. Umblă din nou, străbătând tăcerea, vânând hrană vie în timpul lunilor de foamete și apoi început din nou să gonească în fruntea telajului, iar biciul făcut din mațe, pe care îl mânuia Mitzah sau Castor Cenușiu, pocni din nou în spatele lui și auzi iarăși glasurile strigând: Ra! Ra! Când ajungeau la câte o trecătoare înguste, iar atelajul se strângea ca un evantai ca să poată trece. Retrăi zilele de la Smith Frumosul și luptele pe care le dăduse atunci. În asemenea clipe, chelălăia și mâria în somn, iar cei din jur ziceau că visează urât. Exista însă un coșmar care îl făcea să sufere cel mai cumplit: monștrii electrici. Tramvaile care sunau din clopot și care îi apăreau ca niște râși uriași urlând. Stătea pitulat pe după tufișuri, pândind veverița pe care o aștepta să se încumete să coboare pe pământ, îndeajuns de departe de adăpostul ei din copac. Apoi, când sărea la ea, aceasta se prefăcea într-un tramvai, amenințător și grozav, care se ridica înaintea lui ca un munte, scoțând sunetele de clopot și împroșcându-l cu limbi de foc. Și tot așa se întâmpla când îl provoca pe Șoim să coboare din înălțimi. Acesta țâșnea în jos și din înalturile unde plutea, prăbușindu-se asupra lui și prefăcându-se tot în acel tramvai pe care îl întâlnea pretutindeni. Se mai făcea că se află din nou în țarcul lui Smith Frumosul. În jur se adunau oamenii, iar el știa că avea să urmeze o luptă. Pândea poarta ca să-și vadă potrivnicul intrând. Poarta se deschidea și, năpustindu-se asupra lui, intra tot înspăimântătorul tramvai. Visele acelea reveniră de mii și mii de ori și de fiecare dată groaza pe care i-o inspirau era mai teribilă ca niciodată. Apoi veni ziua când îi fu scos gipsul și ultimul bandaj. Fu adevărată sărbătoare. Toată Sierra Vista era de față. Stăpânul îl scărpină după ureche, iar el își îngână măritul lui de dragoste. Soția stăpânului îl strigă: Lup binecuvântat! Iar numele acesta fu primit cu urale și toate femeile strigară: Lupul binecuvântat! Încercă să se ridice în picioare, dar după câteva încordări, căzu de slăbiciune. Zăcuse atât de mult încât mușchii își pierduseră agilitatea și toată puterea se scursese din ei. Se simți puțin rușinată din pricina slăbiciunii, ca și cum, într-adevăr, nu și-ar fi făcut datoria față de zeii lui. De aceea, începu să facă sforțări eroice să se ridice și, în cele din urmă, izbuti să stea pe cele patru picioare, șovăind și clătinându-se înainte și înapoi. Lupul binecuvântat! Exclamară în cor femeile. Judecătorul Scott îl privea triumfător. Gura voastră să-l boteze astfel, zise el, tot așa cum m-am împotrivit eu din oară. Nu există câine care să fi putut face ceea ce a făcut el. E lup. Un lup binecuvântat! Îl îndreptă soția lui. Da, un lup binecuvântat! În cuvință judecătorul, și așa am să-i zic de aici înainte. Va trebui să învețe din nou să meargă, zise chirurgul. Cred că ar putea foarte bine să înceapă chiar de acum. Sigur nu o să-i pară rău. Luați-l afară. și Colț Alb ieși ca un rege, cu toată Sierra Vista în jurul lui, urmărindu-l cu privirea. Era tare slăbit și, când ajunse pe pajiște, se întinse să se odihnească puțin. Apoi procesiunea o porni mai departe. Simțea cum i se întăresc mușchii pe măsură ce îi punea în mișcare și sângele începea să-i curgă prin ei. Ajunseră la grajduri și acolo, în poartă, Coli stătea întinsă cu o jumătate de duzină de pui durdulii care se jucau în jurul ei la soare. Colț Alb privi mirat. Coli mârâi la el amenințător, ceea ce îl făcu să se țină la distanță. Stăpânul împinse cu vârful piciorului un pui care se tăra spre el. Colț Alb se zbârli bănuitor, dar stăpânul îi făcu semn că totul e în ordine. Coli, pe care una din femei o înlănțuise cu brațele, îl supraveghea geloasă și cu un mârit care spunea că nu e totul în ordine. Cățelușul se tăra dinaintea lui. Colț Alb își ciuli urechile și îl urmări plin de curiozitate. Apoi nasurile lor se atinseră și simți pe obraz limba mică și caldă a puiului. Fără să-și dea seama, Colț Alb scoase limba și linse pe bot. Aplauzele și strigătele de bucurie ale zeilor salutară cele petrecute. Colț Alb era mirat și îi privi cu surprindere. Apoi începu să simtă o slăbiciune și se întinse pe jos, cu urechile ciulite, cu capul lăsat pe o parte, privind la pui. Ceilalți cățeluși se târâră și ei spre Colț Alb, spre marea plăcere a lui Coli. Iar el îi lăsă cu toată seriozitatea să se cațere și să se rostogolească peste el. La început, în mijlocul aplauzelor zeilor, se simți ceva din sficiunea și stângăcia lui de odinioară. Acestea se șterseră însă pe măsură ce puii își continuară giumbușlucurile și înghionteala lor, iar el stătu mai departe întins, cu ochii întredeschiși și calm, ațipind la soare. Sfârșit! A citit pentru dumneavoastră cu drag naratoarea Veronica Boca. Vă mulțumesc pentru audiție! Aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări fără acordul scris al cărțiaudio.eu constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru www.cărțiaudio.eu sau aplicația noastră responsivă pentru dispozitivele mobile la adresa abonat.cărțiaudio.eu. Dacă vă place să ascultați cât mai multe cărți gratuite citite de mine sau de naratorii voluntari ai proiectului nostru, vă invit să ne susțineți dând share pe conturile dumneavoastră de social media cărților noastre, dându-ne un like și nu în ultimul rând abonându-vă la canalele noastre de YouTube. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public și anume au trecut mai mult de 70 de ani de la moartea autorului și astfel opera a trecut în domeniul public. Nu se mai plătesc drepturi de autor pentru înregistrarea acestor opere. Puteți să-i susțineți prin donații pe naratorii noștri voluntari. Dacă aveți o voce frumoasă, puteți deveni la rândul dumneavoastră narator voluntar în cadrul proiectului nostru. În anumite condiții, puteți chiar câștiga bani citind opere în cadrul site-ului nostru. Vă mulțumesc și vă doresc audiție plăcută în continuare!